Epleyer Azatlyk Radiosy. Bize depleşiklerimizi Türkmenistan ve halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnöligi programmamyz bilen dowam etdirýäris. Bu programmamyzyň dowamynda siz İranın opozisiýasynyň bu ýurtda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň bir ýyllygyna görýän taýýarlyklar bilen bagly etjek öhmetmedi.
Maksat öten dekabrda protestçiler bilen hawpsuzlyk güýçleri arasynda turan çaklaşygyň gaýtaranbagyna ýol bermedi.
Meksika aýlygynda ýer asty nebitiň deňize uýulmagyna getiren wakalaryň Kaspi deňizinde de ýüze çykyp biljekdigi ýa bilmejekdigi bilen bagly taýýarlanan seýne.
Meksika'daki bu son hadise gösterdi ki bu istenilen bir regionda olabilir ve hele
Türkmenistan'a yakında kabul edilen yerli hakimiyetler baradaki kanunu Grajdan aktivisti Nurverdi Nurmehmedov'un verecek sayınını
Hakimin velisi ne akil mühürtle belirleyen bir barada malumat verilmiyor. Demek hakim velisi mühürtsiz ya da ömürlük belirleyen.
Ve böyle ki malumatlar dinlersiniz. Gepleşiği Allah'ım Ratrahim Alparyar. Bizim torkunlarımız da galim. Dün İranın opozisiýa liderleri Emir Hüseyin Mosavi bilen Mehdi Karrubi geljek aý, ýagny iýunyň 12-sine geçen ýyl ýuwurtda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň bir ýyllygyna gabatlap paragatçylykly demonstrasiýalaryň geçirilmegine çagyrys etdiler. Mälim bolşy ýaly, geçen ýylky prezidentlik saýlawlaryny häzirki prezident Mahmud Ahmedinejadyň haýyryna seslerin galplaşdyrylandygyny aýdyp, opozisiýanyň müňlerçe tarapdarlary İranyň protest demonstrasiýalaryna çykypdylar. Aýyrlygyna geçirilen şol çykyşlarda häkimiýetleriň güýjülenmegi netijesinde 10 adam ölüp, 100 adamlar hem tutsak edildi. Käbir aktivistler bu gedeki geçiriljek çykyşlarda da şeýle gany wakalaryň bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Şu soňky wakalar barada kysyň bilen mikrofonyň önüne Germaniýada habarçymyz Aral Pergus.
Öten ýyl geçen prezidentlik saýlawlarynyň bir ýyllygyny bellemek maksady bilen bu saýlawda ýeňilişe uçraýan reformasy ýolbaşçylar Mir Hüseyin Musevi bilen Mehdi Karrubi adamları 10-cı iyunna paraxatçılıklı proteste çağırdılar. Yönü onların bu çağırlığı başa barmacağı mengleyer. Sebebi adam hukukları aktivistleri ve analistler adamları korkulmak için İslam rejiminin dürlü çağrılara yüz uryandığına aidiyarlar. Maksat öten dekabrda protestçiler bilen hawpsuzlyk güýçleri arasynda turan çaklaşygyň gaýtaranbagyna ýol bermedik. Öten aşurada bolan bu çaklaşyklarda iň bäsinden 9 adam helaklanyp, İslam Respublikasy çökür-çökürä gelipdi. Revolusiýa saksylarynyň ýolbaşçylary inni paraxatçylykly protestlere de rejimin garşysyna uruş alyp barmak diýip garazjakdygyny aýdýarlar. Hadi Qaimi İranna adam hukukları baradaki Halkara Komitetinin direktori.
It is intensified in the sense that we've had periods during the past 11 months.
Gürriyan çareler has güýçlendirildi. Öten 11 aylıkta adamlar käbir zatlary erip bilýärdiler. Ýöne häzirki ýagdaýdan çentosoň olar hiç bir dada ýol bermejek emeňler. Hiç bir çydamlylyk ýok. Olar paraxatçylykly protestler hem dewletiň garşysyna eline ýarag almak bilen deň diýerler diýip Qaimi aýdýar.
So they are saying peaceful protests are the same as taking up arms against the state.
Häkimiýetler öýlerini bu niýetine berk durandygyny halka görkezmek üçin Tehranyň Evin tutsakhanasynda terrorizmde aýplanýan 5 aktiviste ölüm jazasyny berdiler. Bularyň hem 4-si kurd aktivisti. Bu adamlara ölüm cezasının verilmeği beyleki tutsaklar ayratina saylavlardan sonra geçen protestlerde tutulup ölüme hüküm edilen 6 adamın yağdayı barada alada döretti. Qaimi saylavların yıl dönümüne tayyarlık görülerken yine adamlara ölüm cezasının verilmeği mümkün. Bunun hem sonunun nira barcaktığı belli değildi yer.
There are dozens of political prisoners, particularly Kurdish prisoners, who are...
Enşeme siyasi tutsağı var. Alayta'da Kurtlerden. Olara terörizmde günah bildirilir. Hükümet bu iş adamları korkular diyen umid bilen terörizmde ayıplab, ölüm cezasını vermeyi devam et ettirse, Alayca'da aşura katnaşanlara ölüm cezası verilse, onu bu sonki heptelerde bolşu yali kahar gadaba sebep olur deyip kaimiye itiyar. Yöne rejimden radi adamlar da yok del. Mısal için Amerikalı jurnalist Stephen Kinzer İran'ı eden safarına köp adamların özüne Ahmedinejad'ın yol basılığına yaşayış yağdaylarının kavulanandığını aydınlıklarını belirler. Iqtisadiyyatçı Cemşit Esedi olsa bu bir uzak mühletli zat değildi yer.
He has distributed some money towards some people and they are satisfied.
Ahmedinejad kâbir adamlara pul payladı. Olur şunun için onun razı. Bu bir iqtisadi iş değil. Olur işsiz yöne girdicisi var. Bu hem nevitten geliyer. Yine nevitten geliyen girdici aşaklasa olura zat yok deyip Esedi'ye itiyer.
Germaniýada habarçymyz Arat Perguşy dinlediňiz. Ozal habar berişimiz ýaly ýakynda Ortiýetin Kemerowsk oblastynda kömür şahtalarynyň birine ýüz beren gaz partlamasynda 90 çögelýän adam öldi. Ortiýetin hökümeti bu ölen adamlardan her biriniň maşgalasyna adyndan 1 milyon rubl meçhürine kömek bermek barada ýürüýe karar çykardy. Bu kararın ýyly bilen käbir jinayetçi toporlaryň şol berilmeli pula göz gyzdyryp, ejir çeken maşgalalaryň derdini hasa agraldyp başlanyklary barada maglumatlar peýda boldy. Eýsem bu habarlaryň aňyrsanda nähili hakykat bar. Şu arada Moskwadaky habarçymyz gödel şeýle maglumat berýär.
Sibiriň Mezdoryechensk şäherinde ýakynda Raspadskaya kömür şahtasynda bolan partlamada wepat bolanlaryň ýa yaralananlaryň maşgalalaryndan guramaçylykly jinayet toporlary tarapyndan pul talap edilýär. Muňa jogap hökmünde Kemerowo oblastynyň gubernatory Amantuliyew polisiýa şahtaçylaryň maşgalalaryny guramak tapşyrygyny berdi. 8-nji maýda Raspadskaya şahtasynda bolan partlamalar netijesinde şahtaçylardan we halas edijilerden jemi 90 adam hilak boldy. Ortiýetin hökümeti wepat bolanlaryň her biriniň maşgalatyna 1 milyon rubl, ýagny 32 000 dollar töweregi mukdarda kompensasiýa tölemek borcuny öz üstüne aldy. Wepat bolan şahtaçynyň aýaly özüni howp bastyna salmazlygy üçin adynyň agdalmazlygyny sorap Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup özüne haýwat atylandygyny gürrüň.
Что у них есть список адресов и фамилий всех погибших и пострадавших при взрыве.
Onuň söýlerine görä 2010-njy ýylyň 19-njy maýynda ýer saýat 8-de öýüne 3 adam baryp, adamsynyň wepat bolany sebäpli hökümet tarapyndan tölenjek puldan 500 000 rubliň olara berilmelidigini gödek duýdurdylar. Bolmasa jaýyň oda berilip çağan helak bolar diýen haýwatyn atyp gelen adamlar partlamada helak bolanlaryň ählisiniň adlarından we adreslerinden düzülen sanawyň bardygyny we olaryň hemmesiniň tölemeli boljagyny aýtdylar.
Сказали, что я не одна такая, и что все мы будем платить.
Zenanyň söýlerine görä, näbirli adamlaryň gelip gitmeginiň ideýany ol Mezdoryechenskdäki yerli milisiýa bölümine baryp, derňeçiniň görkezen suratlarynda öz öýüne baran adamlaryň birini tanady. Milisiýa şäheri bolsa şol adamyň yerli jinayet toporunyň liderdigini mälim etdi. Kemerowo oblastynyň gubernatory Amantuliyew derňewi geçirmek tapşyrygyny berip, şahtaçylaryň maşgalalaryna haýwat atýanlary kanunyň öňünde jogapkärçiligi çekmegi wada berdi. Mezdoryechenskiň polisiýa bölüminiň medpugat wekili Olga Ilyuhina özüniň bu wakaýa barada Kemerowo oblastynyň administrasiýasynyň resmi internet sahypasynda çap bolan anonim şikayetden habarly bolanlygyna aýdýar.
Я могу единственное сказать, что с 19 числа по настоящему моменту у нас не зарегистрировано ни одного материала.
19-njy maýdan başlap şu günäçenli şahtyçylaryň maşgalalaryna edilýän haýwatlar we awanyň howplar bilen bagly içeri işler управлениясына arza bilen ýüz tutulmagyna degişli ýekeje-de materialyň bizde hatawa alınmanlygyny aýdyp biljek.
Обращаться за помощью в УВД по поводу там угрозы или вымогательства именно семей шахтёров.
Дип полициянын медпугат өкили айтты.
Moskwada kawarçymyz gödellengledingiz. Mundan bir aýdan ugraky wagtda Meksika aýlygynda Nevit skwajynasynyň partlamagyna deňize uýulyp başlanan Nevit akymynyň öňüni almaklyk heniden başartman gelýär. Her gün adından 5000 barel Nevitiň deňize uýulyp durulmagy netijesinde häzirki wagt bu regionda uly ekolog problema ýüze çykdy. Meksika aýlygyna ýüze çykan bu waka indi dünýäniň käbir beýleki regionlaryny, şol taýda Kaspi deňizinde hem Nevit gazyp almagy işleriniň nä derejede ekolog üçin howpsuzlygy barada soraglar ortaga getirdi. Gelin şu mesele bilen bagly geňişirek habarçymyz Arat Perwiş deňlerini.
Xaspı deňziniň bay nebitgar çeşmelerinin peýdalanmak baradaky ýarys derali onuň näzik tebigatyny goramaklyga ýyllar boyu ähmiýet berilmedi. 5 kenar ýaka döwlet Azerbaýjan, Eýran, Kazagystan, Orsiýet we Türkmenistanyň bu deňziň 44 milliard barel diýip çaklanýan nebitini gazyp almak barada planlar bar. Bu hem bir hadise yüz verip de nebitin suwa yayrama haupini, neticede bir tebiyyi betbaqçılığın döreme ehtimalini arttırıyar. Azerbaycan'ın Yaşıllar Partiyasının başlıklarının biri olan Mayıs Kulaliyev, Azatlık Radyesine veren bir interviyusunda adamları bulur yali haupin hakikata evrilmeginin önünü almaklığa çağırdı.
Meksika'daki bu son hadise gösterdi ki bu istenilen bir regionda olabilir ve hele
Meksika aylığına yüz veren hadisa bulur yali betbaqçılığın her bir yerde bolmağının mümkündüğünü görkezdi. Birleşen Ştatlar özünün şol devrevap teknologiyatı bilen bu betbaqçılığın önünü almakta qıyınçılık çekipiyor. Onson bulur yali hadisanın Azerbaycan yali yurtlerde tebiqata neşe ziyan yetirecektiğini özünüz gözüne getirip bilyansınız deyip Kulali faytiyar.
Onun etraf mühite değen ziyanı ne kadar dehşetli olacak?
Meksika aylığında bulan devlet helakçılığı köp yurtları bu hauptan haberle etti. Misal için hazır Orsiyet'in devlet dumati suları devletin sızmağından korumak için yürüte bir kanun çıkarmak bari da oylanıyor. Kazakistan'ın Premier Ministeri Kerim Masimov hem yurdun nevitgaz ve tebiqati koramak baradaki ministerlerine nevit buravlayıcı platformaları pohta gözden geçirmek barada görkezme verdi. Tebiqati korama işler bilen kılıklanyan hükümete degişli del koroma Crude Accountability'nin yerine yetirici direktori Kate Waters Kazakistan'ın bu çarelerinin netice belirine şüphel karayar. British Petroleum kompaniýasy tutuş dünýäde iň gowy teknologiýaly ýaşyllar kompaniýa diýip tanalýar. Meksika aýlygyna häzir bolýan zatlara şolar jogapkär. Şolar ýaly bir hadisa olaryň hiç bir taýýarçylygy plany bolmandyr. Şol sebäpden hem Kaspi deňzine iş alyp barýan beýleki günbatar kompaniýalary hem şolar ýaly ýagdaýda şondan tapawutly hereket eder diýere hiç bir delil ýok. Kazak hükümetinin ediyani doğru, yöne şular yalı hadise bolonna, onun aladasını edere olorda mümkünçülük bar mı, yok deyip Waters aydiyar.
BP has this reputation all over the world for having the best technology, for being green, for being...
Regionna iş alyp barýan energiýa kompaniýalary bolsa öz işlerine awupsuzlygy üpçür etmek üçin 50 barny edýändiklerini aýdýarlar. Azerbaycan'a alınıp barlayan brov ve önümçülük proyektlerinin köpüsünde British Petroleum'da var. Tamam bayatlı onun bu yerde metruat kulluğunun vekili.
Siz emin edirik ki, Xəzərdəki əməliyyatlarımızın texniki cəhətdən tam təhlükəsiz olmasını təmin etmək üçün.
Bu barada arkayın molun, biz Kaspi deňzindäki işlerimizin hemmesine texniki hawpsuzlygy üpçün etmek üçin ähli mümkin zatlary ettik ve ederiz. Bizim ileri tutup gelen zadımız hemişe tekniki hauptsızlığı, adamların hauptsızlığını üpçün etmek ve tebiqati korumak boldi. Şöyle bolup hem kalır deyip bayatla aydiyar.
Havar şimdi da Radyo Peruş'un feyini dinlediniz.
Türkmenistan'ın tədi cinayet kodeksinde yaş çağası bulan tutukluqdaq enelerin hukukları barada nəmə aydırlar?
Преступления, в основном, садятся женщины, связанные с преступлениями, связанные с наркотиками.
Меркез Адиялы Зенанларын, Москвада 91 чаган ташлап кедендіг айтылия.
Мама ее привезла на заработки, 17 лет девушки.
Шуы бейлік мағлуматлары, сөхбеттешіліклері дінлемек, ислесеніп, Зенан Дүниясы программамызды душымыздан кечірмен. Программамыз хептенің чаршенді күні, Ашхабад бақты білен ақшам 8.06-да, 8.30-да, Hepdeniň penşenbi güni ýerden 8.06-da Şeýle hem Yamal Sputnikinde ýerden 10.06-da efire gidýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar ünlüligi programmamyzy halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Ýakynda da şowda geçirilen ýaşullar maslahatyna garalan we şonuň ideýany hem kabul edilen kanunlardan birem yerli häkimetler barada kanun boldy. Bu kanun Türkmenistan'daki yerli hakimiyetlerin we häkimleriň borçlarynydyr, hukuklaryny ketgitleýär. Etem yerlerdäki yerine ýetirji organlaryň işine gönlünün täsir edýän bu kanun nä derejede kämil we ol häzirki zamanyň sivilidinin dolandyryş prinsiplerinden nä derejede uralýar. Bugünkü halkın sesi rubrikamızda biz Türkmenistanlı garajdan aktivisti Nurverdi Nurmamedov'un şu meselelerle bağlanışıklı garajlarını eşittiriyoruz.
Kanun yerine yetirici yerli hakimiyetin ihtiyarlıklarını, onun işinin tertibini, beylikli hakimiyet ve dolandırış idareleri, yerli ödevini dolandırış idareleri, cemiyetçilik birleşikleri, hocalığı dolandıran subyektler bilen ödare katnaşıklarını kesitliyor. Kanunda hakimlerin Türkmenistan'ın prezidentinin yerlerde vekilleri de barda konstitüsyon düzgünü tekrarlamıyor. Kanun boyunca olur devlet dolandırışının yerlerdeki idarelerin işine yol başlığı etmeli. Türkmenistan'ın konstitüsyonunun, kanunlarının, Türkmenistan'ın prezidentinin, Türkmenistan'ın ministerlik kabinetinin namalarının, Türkmenistan'ın meclisinin kararlarının yerine getirilmesini üçün etmeli. Kanunun 4. maddesine göre hakim ve hakimin orunmatarları Türkmenistan'ın prezidenti tarafından vazife belirleniyor. Bu vazifesinden boşadılar. Sefer Murat Niyazov hakimleri 6 aylık tiyinak mektedi bilen vazife belliyerdi. Hedir kanunlu şeyde düzgün yok. Sonun bilen birlikte hakimin vazife nekil mektedi bilen belirleyen mübarada da malumat verilmiyor. Demek hakim vazifesini mektedsiz ya da ömürlük belirliyor. Kanunun 5. maddesine göre hakimler Türkmenistan'ın prezidentine hatavat veriyorlar. Kanunun 3. babı velayet, şehir hem itiraf hakimlerinin umumi ve ayrıtınlıktaki ihtiyarlıklarını ketitliyor. Şu bapta, iktisadi meseleler boyunca elçiliğin istendik görünüşünü değişli kerhanların işine katlaşmakta, hakimi verilen ihtiyarlıkların genişliğinin sanığı, hakimin korumpirlenmeğine sebep olup bilecek. Kanunun 13. maddesi boyunca velayet, itiraf, şehir hakimlerinin yerini yetirici yerli hakimiyet idarelerini ketitleniyor. Olar yuridiki şahsı olup, olara hakimler yol başlığı ediyor. Hakimliğin kuruluşu, vazife sani, maliyeleştiriş tertibi Türkmenistan'ın prezidenti tarafından belirleniyor. Hakimliğin cayınını Türkmenistan'ın devlet bayrağı dikiliyor ve Türkmenistan'ın devlet toratının şekli yerleştiriliyor. Hakimin işinin hukuk taydın kefilliklerini kesitleyen 25. maddenin 2. punktunda stata, Hakim Türkmenistan'ın prezidentinin razılığı olmasa cinayet cevapkarlığını çekilip, tutsak edilip ya da başka bir yol bilen adaletten mahrum edilip kadi tertibinde belirleyen dolandırış temmi çarelerine tedavar edilip bilinmez. Statanın sonu 3. punktunda stata hakim barasında cinayet işi dine Türkmenistan'ın baş prokuroru tarafından kovalıp bilinir. Statanın sonu 4. punktunda Türkmenistan'ın baş prokurorunun sanksiyeti olmasa hakimin kulluk cahini ya da yaşayış cahini, kulluk ya da şahsi uluğ serişçesini, onu değişti koşulları bağırlamağı, sonun yalda onun hüt özünü bağırlamağı yol verilmeyer diyen kanun normaları, hakimin kanun önündeki cevapkarlığını kavuşuyor ve onun cinayete baş koşmağına itirgi veriyor. Karıştırdığın 19 yılının devamında adatlıktan mahrum edilen hakimlerin can başına düşen meçhverinin yönü köy rayetlerinkiden has köklüğünün sebepkarlarının biri yankılar yali öngdür ulanılıp geleyen kanun normaları bolmalı. Neticede devletin dolandırış uygulamayı bozuluyor. Şahsiyet bolsa tragediye uçuruyor. Kabul edilen kanun devletimizin dine şunki görölgesini belki diyar. Özgürüş için olayım, bolmağına devletin yerini yetirici yerli hakimiyet uygulamını demokratiyalaştırıyan, hakimleri köp parçalık prinsipinde ketkitli mevkede yerli sayıları esasında saylamalı diyen, hakimleri öz işlerinin neticesi boyunca sayılışların önünde hatavat verilen kanun gerek.
Siz yerli hakimiyetler varadaki tiyade kanun varada Grajdan aktivisti Nurverdi Nurmamedov'un garayışlar bilen tanışı olunuz. Bu garayışlar avtarın öz şahtı garayışlardır. Taşı uzakı yaşullar maslahatında garalan tiyade kanunu proyektlerden birem şu yılın 1. yunundan başlayıp güce giriyen advokatura ve advokatlık işi varadaki kanunlar. Köp proyektler Türkmenistan'da aklıçların iş bilen bağlanışıklı dövrün talaplarına layık Tiyada kanunçuluk akıtlarının hakikattanım zerurduğunu nöteyarlar. Eytem tiyada kabul edilen kanun bu urdaki edilen umuyitleri neye derecede kanagatlanır yar. Gelin şu arada aşkabatta kabarçıyımız Han Murat Kırıştırdayıfın yerli yürüist Ak Murat ilen geçiren tevhüet döşlüğünün ilalim.
Akmurat, şu teyze avukatlar vardı, çıkan kanunlar vardı. Onların karası olma vardı, neydi fikir ediyordu?
Türk insanın her kıyağdayına aklı uzuların karıştığı olmağı, dünyada aklı uzuların karıştığı olmağı, iyisi kanunçuluğun berza edilmeğine ne var, yutuşukluk getirip bilmez. Suutlarım karıştığı olmalı. Ehli suut sistemasını bililikte reformu geçirmeli. Ol bir advokaturanı alıp onu hakim ütkodenin ulen ütkomeye düğünün kalajitil tehdirler ağır olur. Onun advokatura diyen kurumu önüm karıştı değil hatap edilirdi. Karıştı da aklı uzunlar kalleges değilirdi. Yönü bar var şu Adalet Ministerliğine hatap edilirdiler. Sonun ev kazançlarının belli bir bölüğü devlete geçip duruyordu. Son ahalik görünsünle de bir bölüğünü alıyordular. Adalet Ministerliği olurun işin kontrollük edip duruyordu. Lisenziye veriyordu. Hedrem şu sistemi galar sudursuna onun vitosukluk olmaz. Bu bir yani propaganda aklı uzuları hukuk verileri yani ya da Türkmen sana düren ok. Aklı uzuları hatta ya, şu kanun şeyle sizin ettiğiniz yalmış deyip bir neyse suutnamalar getirip kırkı dayanına da sudyalar hedir kodlu aydılşayalı kadılar sorunu güdümünü tutmayalar. Hatta sudyaların üyelerim karıştı deyeli olurum. Kanun oyunsa karıştı olmalı. Bu zaten hemmesi ün kanununu var. Karıştı sudya deyip yazılıyor bize. Yine olur işlerini oltuklap sudyalar yukarıya mesela etraf suutları şehir suuduna gittiyorlar. Her neyse yıl verecektin neyse cerime salmalıyım solurdun. Hemme zadi yıkıma yıkı solurluyum makulluyorlar yukarı suutları. Şehir suudu yukarı suudu yüz tutuyor.
Advokatların suutta cinayet bildirilen adamları adatlıktan mahrum etmeklikten alıp kalan muhattırı bollum.
Mine ev praktikamda solur yalladı gavatlarım ok aklı uzu plan adamı halat edip şu suutnamaları getirip kanun esasını diyen zaten gavat gelim ok. Yani adamların üyeleri bir kanun yolları ile öz hukuklarını korumu için para verip şeydi sıpahi masalar bizim yürüydük sistemimizde iyisi düşen adam dine şu mınzıratmak en ervet ceza vermek en var ağır yerleri uğratmak bir yenileştireyim ne fikir yok. Adam kersilik yok. Gümanizm yok. Bir hili mesela maydali kriyek öz ulanma için satın alsa adam ya gireyin özü keselli adam da kirlendi adam aydali öz ulanma için alsa sonu hamana iyili günü satya diyen bahane bilenim basıyorlar da o sol adamın yağdayını düşünecek olmayalar. Onu uçaklatlarda belkın bolyanıram iyilçilik köpçülük yönü ulrak cinayetlerde vaatta ya orta cinayetlerde sonu kavat değilim o.
Zerimi tülülmek bilen çeklenmek dilin cümle neyli düşünüyorsunuz?
Cereyime tölümek bilen şeklenmeliyen düşünce de bu yerde de Gürhan Türkmenistan'ın şartlarına korrupsiyo da şu cereyime diyen düşünceyle mesela yengil cenayet eden adamlarım türmeye düşüp ağır cenayet adamları eden adamların cereyime öyle sıkıp bilme bakmalı. Şu
korrupsiyo yankışol cereyime tölümeklüğü öz peydasına ulan bilir mi?
Eli tuğlantılar korrupsiyo aşaktan yukarı ehliyetini maddi taydan üçün edip biler şu cereyime tölemek diyen bakanı bilen şolar öz peydalarını ulant bilerler. Para versen ağır cinayetten hem cereyime töledip boşadıp bilerler. Para vermesen yengil cinayet düşünün türme uğradırlar adamları.
Sizin fikrinizce şu yürütücü sistem hani bir adaletli, halk behvitli, halkın hukuklarını koruyan organı için hem etmeli.
Halkın öz fikrini dinlemeli kanun çıkarmadan yöngürtü. Öğrenilmeli kanun ve cemiyet tarafından maslahatlaşmalı. Adamların öz fikrini dinlesen soruları hem de adı biliyorlar hem de adı aitiyorlar. Kanunculukta neyel yetmezliğin vardığını, neyel kayınçlıkları öğrenin gavet geliyenliğini aitiyorlar.
Hüdaşkıvatak Havarçimiz Han Batırsturdayıf'ın yerli yürüist Akmarat ile geçiren tevhüteşliğini dinlediniz. Köpeylik halklarda borçuyalı ağçılık hüneri Türkmenlerin arasında da kadimden eri yörünlük olup gelen hünerlerden biri. Bizim günlerimizde bu kârilen meşhurlanan adamlar elbette köp duş gelmeyer. Uvanistan'ın Cuzan vilayetinin Çillik Köl Ovası'nın yaşayıcısı 60 yaşlı illeşimiz Devlet Ağa Aşyl künärilen iaşlyktan meşgulun gelýän iýleşlerimizden beri. Habarçymyz Şamirdan uly Murady Jogry daganyň adaty bolmadyk bu hünär bilen gazaplanyp, öňlen ýörüte töhfetçi bolupdyr. Gelişe töhfetçiligi bilerlikdiň däliň.
Altmış yaşlı devlet ağa kapan bilen kurt avlayar.
Kapanda tuttuk. Anasıl çölde. Gündü o tarafta. Ağa oğlan avça. Her kim kuturadı. Hala bir karayıp kardı. Kes bol kalındı. Çillik kol. Kopa emmesem Türkme. Ağa ayrıldı. Da şahil yer var. Bana şimdi ayrıldı. Çillik kol diyor.
Devlet ağa Demirgazık Uganistan'ın Mürdiyan etrafının Çillik kol adlı obasında yaşayar. Çillik kol obasının yaşayıcılarının ahlisi Türkmenlerdir. Suwa ekirançılık yerleri bolmandan soň bu obanın ýaşajylary maldarçylyk bilen meşgullanýarlar. Çillik köl obasynyň aýal gaýdylary bolsa halı dokuýarlar. Döwlet aganyň ata-babasy hem awçylyk bilen meşgullanypdyr.
Çölde bolgan aýlany bana uşlaglara çykyp ana bir pille awçy bolup galandy. Awçy bol. Atakes oglu miras diýip soňrapda atamyzam şikarçydy. Awdana.
Döwlet aga gapanda keýik tilki we şagal hem awlaýar.
Peýpey tutýardyk tilki, çagal. Aş bilen bu tüýüniň wagty ötdi onuň. Indana saglyk bolup iş ýene-de tutarsyň. Köp-köp inşallah. Hä, tutup bermez, atyp bermeldi. Der zarlar rap ýöne tilki. Aýna Hudaý berse bu het ýok onda. Düşmänim durýar.
Ýene Jowzan welaýatynyň çölünde indi kiýik galmandyr. Tilkiniň dertinden postun edilýändigini döwlet aga gurun berdi.
Kumun da galmady kiýik. Sant toý barmasaň ýok. Tilki bolsa ýal bolsa bolan ýok, kysalýar onu. Hani 50-100 hani soňam ýagşamanma. Ha postun etýär. Onuň kysynyň bir postun bolýar. Eýledim. Ene bellisi ýok, Hudaý saýy, Hudaý berse gowrak bolmasa kemre. Aýra 1010 maşy dara düşýärdim.
Döwlet aga gapanda tutan möjeniň dertiniň içine saman dykyp ony çopan goşlara aýlap görkezýär. Biziň düşmanymyzy tutupdyr diýip maldarlar oňa pul berýärler.
A 20, 15 anda berdi, kalp berdi, dalı vermeli. Abre, şun tutuk geldir diýip berýär. Ona şondan da düşman aýyna maldar diýär. Şu kes bol galandy.
Emma bölük halklaryň maldar baýlary döwlet aga zat bermeýärler.
Parzwana barsaň çot beren ýok, laňa zat beren ýok. Näme bu diýär? Bilenem yok. Deme vardım bana çar bölek. Hiç de adam vermediler. Şimdi motor çar terek tutuştum vardım. Motor kreyi tağvalt voltu. Uvan o ara bu. Rahat olmadı ondan. Buranım oğla Yakup bariken tokoy ne mele. Çol bir onu uvan yigirim uvan verdi bir kısana. Mağlar, Türkmen mağlar da. Öyle bol rahat da zahal.
Döwlet aganyň aýdyşyna garanda öňler mal berer ekenler. Emma häzir türkmen baýlar hem mal bermeýärler.
Ha mal berer ekenler. Çopana taýdy oglak berer ekenler. Indi o gaýdalar galan ýana bolup barýar. Ya il nemetdi ya baýlar bitne boldy. Şüpheler gep ýok. Ol kadimler kyany. Hem bir barsaň bu ýuňjaga da pungjaga da. Öýle böyle alat edip goýup barýar. Ýok maldan berýärler.
Yönü körpişan adlı bir täze maldar bay ona mal veripdir.
Burana körpişan dip bir wat haganda bir mal bir toqlu beren diydi. Täze maldar ana saqy ekan. Başqanda barlyk bermedi. Hala şonur berdi.
Hizo Wonstanyň Jowzjan welaýatynda awşyl kulen meşgullanýan ýerleşmez döwlet taýa bilen habarçymyz Şamirdan uly Muradynyň geçiren töhfetçiligini dinlediňiz.
Crude Accountability adlı qurama Chevron kompaniyasının qadağatlandal paryan işlerini tanqid edip bu barada açıçanlığın yoktuğunu ve adam hukuklarının ayağastı edilyanlığını xabar veriyar. Onun sebebi näme?
Operations of the field are plagued by a lack of transparency.
Ağzalyan qurama Chevron'un Türkmenistan'da iş alıp barmağına näm üçin qarşı çıkýar?
To date, Chevron does not have operations in Turkmenistan.
Aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta kitapkırını bu mesele bağışlamakçı. Mihmanımız Chevron kampanyası varada ulu gurumlu raport yerden Crude Accountability atlı kuramasının başlığının ormasarı Michel Kinmendir. Eğer bu mesele sizi gıdıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta kitapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü aşkabat vaxtı bilen saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider. Şirde bu söhbetteşligi Yamal Stupnik'inde penşembe günü irden saat 10.20'de hem dinlettiniz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen we Türkmenistan we halkara wakalar boýunça taýýarlanan şuňky habarlar gündeligi programmamyzy geçirip otaryarys. Programmany Allam Ratrahim alpardy. Oňa gowunçgere redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde duşuşýançak hoşda bolun.